Inta, cikos tu no rīta celies? Parasti es ceļos 7:00. Un cikos tev sākas darbs? 9:00. Bet kamēr es mazgājos un brokastoju, jau pienāk 8:30. Vai pa pusstundu tu pagūsti nokļūt darbā? Kā kuru reizi? Parasti es ierodos laikus, bet citreiz kavēju darbu sastrēgumu dēļ. Jā, no rītiem ir sastrēgumi. Man arī gadās nokavēt. Cikos tev ir pusdienas pārtraukums? No 12:00 līdz 1:00. Es pagūstu papusdienot kafejnīcā blakus darbam. Kur tu pusdieno? Es ņemu līdzi sviestmaizes. Darba vietā mēs vārām kafiju, bet pusdienas es ēdu mājās pēc darba. Es pēc darba eju uz nodarbībām. Es mācos angļu valodas kursos. Es gan pēc darba esmu pārāk nogurusi, lai kaut kur ietu. Darba laikā es nodarbojos ar klientiem, noformēju līgumus, konsultēju juridiskos jautājumos, slodze ir liela. Un kā tev? Es visu dienu strādāju ar datoru. Angļu valoda man ir nepieciešama darbā. Jā, svešvalodas vienmēr noderēs. Tieši tā. Es jūtu, ka man trūkst angļu valodas zināšana, tāpēc mācos.